Assalomu alaykum qadrdonlar, aziz opa-singillar. Bugun ham sizlar bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lganimdan xursandman. Men Lola sizlarga doimo foydali va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berishdan charchamayman. Chunki sizlarga shunday ma'lumot berish barobarida o'zim ham o'rganaman. Shunday ekan, birgalikda suhbatlardan zavqlanaylik. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safargi suhbatimizda matallarda yozilgan oyatlarga ko'ra bugunning ayoli qanday bo'lishi kerakligi haqida tahlil qilgan edik. Biroq tahlilimiz hali tugamagan. Bugun o'sha tahlilni davom ettiramiz va o'zimizning yangi qirralarimizni ochamiz. Eshiting, 17 oyat. Belini mahkam bog'lab, qo'llariga quvvat beradi. Bugunning ayoli yaqin atrofdagi sport zallardan biriga boradi. Ham sog'lom, ham ko'rkam ko'rinish uchun fitness bilan shug'ullanadi. 18 oyat. Qilgan ishining rohatini ko'radi. Tunlari ham chirog'i o'chmaydi. Biz esa shunday deymiz. Uning qo'li gul. U o'zining hunari va qilgan ishlari bilan quvonadi. 19 oyat. Qo'lini charxga qo'yadi. Barmoqlari dukni tutadi. Biz esa bunday deymiz. U zamondan orqada qolmaydi. Doimo o'qiydi, izlanadi. Yangi-yangi narsalarni o'rganadi. O'rganganlari hammasi oilasiga foydali bo'lishini ko'zlaydi. 20 oyat. Kambag'allarga qo'lini uzatadi, muhtojlarga rahm qiladi. Bugungi kunning ayoli atrofdagilarga qo'lidan kelganicha yordam beradi. Xasta yaqinlari va qo'shnilarini yo'qlab turadi. 21 oyat. Uy ahli uchun qish qirovdan qo'rqmaydi, chunki ular hammasi qalin kiyintirilgan. Biz esa bunday deymiz. U har doim keyingi fasl uchun oldindan tayyorgarlik ko'radi. Qish bo'lsa, oldindan farzandlari uchun issiq kiyimlar tayyorlaydi. Qo'lidan kelsa, ular uchun issiq kiyimlarni o'zi to'qiydi. 22 oyat. O'zi uchun so'zana tikadi. Libosi esa kimxob va shoyidandir. U uy bekasi bo'lsa ham, o'zining sevimli mashg'uloti bilan band bo'ladi. Uning garderobidagi kiyimlar hammasi juda yuksak did bilan tanlangan. U doimo ozoda kiyinadi va tashqi go'zalligiga ham e'tibor beradi. 23 oyat. Eri yurt oqsoqollar orasida o'tiradi. Shahar darvozalarida tanilgan. Biz bunday deymiz. Uning eri yon atrofda hurmat qozongan. O'z ishida ham katta muvaffaqiyatlarga ega. Bularning bariga ayoli sabab. 24 oyat. Yana shoyidan kiyim tikib sotadi. Savdogarlarga belbog' yetkazib beradi. Biz esa bunday deymiz. U bo'sh vaqtini bekor ketkizmaydi. Bo'sh vaqtini oilasi hamda boshqalar uchun foydali bo'lgan ishlarga sarflaydi. Chin dildan boshqalar uchun ibodat qiladi. 25 oyat. Libosi quvvat, sharaf. U kelajakka qarab quvonadi. Bugungi kunning ayolini joziba va o'z-o'ziga bo'lgan ishonch bezaydi. Kelajak haqida o'ylaganda doimo yaxshi narsalarni o'ylaydi. Doimo yaxshi narsalarga umid qiladi. Qiyin holatda ham tushkunlikka tushmaydi. 26 oyat. Donolik bilan so'zlaydi, mehr bilan nasihat qiladi. U muqaddas kalomdan olgan donoligi bilan so'zlaydi. Uning hayoti va mehribonligi boshqalar uchun namuna bo'ladi. 27 oyat. Uy ahliga yaxshi qaraydi, dangasalik qilmaydi. U oilasidagilarga juda g'amxo'r. U televizor oldiga o'tirib olib, film ko'radigan yoki telefonda dugonalari bilan g'aybatlashib o'tiradiganlardan emas. 28 oyat. Bolalari turib uni duo qiladi. Eri ham maqtaydi. Biz esa bunday deymiz. Bunday ayolning bolalari uni sevadi va hurmat qiladi. Eri ham undan o'zining shirin so'zlarini ayamaydi. 29 oyat. Farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan. Bugungi kunning ayoliga eri shunday deydi. Sen men uchun juda qadrlisan. Xudo menga ajoyib xotin bergan. Sen men uchun Xudodan olgan eng katta mukofotimsan. 30 oyat. Joziba aldamchi, chiroy esa o'tkinchidir. Ammo Xudodan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Tashqi tomondangina chiroyli va go'zal bo'lgan ayollar yolg'onchi va axloqsiz bo'lishi ham mumkin. Ammo Xudodan qo'rqadigan ayollar doimo yaxshi nom chiqaradi. 31 oyat. Mehnatining mevasini ko'rsin. Ishlari darvozalarda uni sharaflasin. Uni yaxshi biladiganlar va farzandlari uning qilayotgan ishlaridan ko'rib zavqlanadilar. Uni maqtaydilar. Yuqorida biz aytgan tahlillarning bari hozirgi zamon ayolining matallarga ko'ra sifati edi. Agar hamma sifatlarni diqqat bilan tinglagan bo'lsangiz, o'sha sifatlarda uning oilasiga bo'lgan g'amxo'rligini ko'rgan bo'lishingiz kerak. U nimaiki qilsa, oilasining ravnaqi uchun qiladi. Avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, ayol kishi to'quvchi. U turli rangdagi iplar bilan oila atalmish matoni to'qiydi. Unga chiroyli ranglar va bezaklar beradi. Azizlar, sizning oilangiz ham shunday go'zal ekaniga aminman. Keyingi suhbatlarda didorlashgunga qadar omon bo'ling.